Góðan daginn og verið velkomin í þáttu minn stjórnmálin með Bryndísi Haralds. Þótt að það sé nú bara kortir í kostningar að þá hefði kannski verið heillandi að vera hér með einhvers konar frambosaræðu og tala um það sem að brennur helst af fólki fyrir þessa kostningar. En það er nú eiginlega svoleiðis að það brennur svo margt af fólki og þess vegna eru allir miðlar fullir af alls konar kostningamálum og ég ákvað því að vera bara svona svolítið á rólegu nótunum hérna í dag og halda áfram að tala um málefni sem eru mér sérstaklega hugleikin. Það verður auðvitað verið svolítið um umhverfismálin, en nú hef ég fengið til mín mjög góðan gest, þannig að Erlu Gerði Sveinsdóttur, læknur og lýðheilsufræðing. Og við ætlum að tala svolítið um lýðheilsu og heilbrigðiskerfið sem er nú nefnda risastórt kostningamál. En ég vil nú kannski meina að með bættir lýðheilsu þá getum við sparað verulega fjármunni í heilbrigðismálunum til lengri tíma.
Þar erum við sammála og takk fyrir þetta að bjóða mér í þáttinn.
Gaman að fá þig, en eigum við að byrja aðeins, segðu mér aðeins frá þér, hver er Erla Gerður?
Erla er sveitastelpa á Norðan sem fór og lærði læknisfræði og svo fór ég út í heimilislækningar, lærði það og síðan lýðheilsufræði. Ég starfaði lengst af sem heimilislæknir, bæði í heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins og einkarekinn heilsugæslu og líka starf út á landi. En undanfarinn áratug hef ég starfað sem sjálfsagt starfandi sérfræðingur með hérna á sviði offitu inn á þeim ramma samningi, þannig að ég hef verið með mína stofu. En ég hef líka verið í þriðastegs þjónustunni.
Sem er spítala þjónusta fyrir...
Já, og hérna sem er þá bæði Reykjalundur og síðan var ég yfirlæknir í heilsustofnunni Hveragerðum tíma.
Já.
Þannig að ég hef búin að prófa að fara alveg á svo marga staði í heilbrigðiskerfinu, búin að vera svo svakalega lengi til greinlega.
Ekki hérna, sést það nú á þér.
Takk fyrir það. Og þannig er búin að prófa að fara sko sem stjórnandi inn á grónastofnun eins og Hveragerði, ég er búin að prófa að stofna eigi fyrirtæki, vera eina stofnundum heilsuborgara sín tíma og vinna þar í áratug og byggja upp og lenda á flestum þeim hindrunum sem einkarekstur getur lendi í og svona. Þannig að það búa, ég er búin að móta mér dalti svona sterka skoðun á heilbrigðiskerfinu og heilsumálum þannig.
Það var einmitt þess vegna sem ég vildi fá þig því þá voru svo margir búin að benda mér á að það gæti verið mjög áhugavert að ræða við þig. Annars verum lýðheilsu hlutan og svo kannski líka svona þetta blandaða kerfi sem við erum svolítið mikið að tala um. En eigum að byrja kannski á lýðheilsunni, sko, eins og ég segi, bætt lýðheilsa getur spara okkur. Við vitum það að það eru þetta opaslega mikið af sjúkdómum sem við erum að eiga við í dag, sem eru svona kannski svolítið lífstílstengdir. Og þetta er málaflokkur sem þú hefur verið að sérhæfa því.
Já, sko, og offitan er svona oft svona kannski birtingamyndin fyrir þetta, þó að sá sjúkdómur sé kannski meira tengdur, of mikið tengdur lífstíl heldur en hann er í rauninni, vegna þess að við höfum miklu minna haldarfara okkar að segja heldur en að talið er. En sko...
Hvað ertu að meina erðir skipti stóru máli?
Erðir skipta mjög miklu máli og bara hvernig þyngdarstjórnunum kerfin okkar vinna. Og það er líka umhverfi sem mótar það þá sé ekki lífstílinn okkar. Og það eru aðrir sjúkdómar, það eru lyf, það eru áföll, það eru streita, það eru svefntruflanir, það eru alls konar þættir sem að trufla hvernig líka við vinnum með þyngdin okkar.
Okay, og hvernig getum við sem samfélag reynt að breyta því þannig að sem flestir séu heilbrigðir og geti algjörlega óháð því hvernig fólk lítur út.
Það er nefnilega endilega aðskilja þetta. Það er ekki verið að sjúkdómskera holdafar eða ákveða hvernig fólk á að líta út. Og þetta er kannski svolítið sambarlegt eins og við þekkjum sko snyrtivöru iðnaðurinn er alveg ofboðslega sterkur alltaf segir ykkur hvernig við erum að líta út og við erum alltaf hálf ómöguleg þannig að við þurfum að gera eitthvað að lýsa húðuna, dekkja húðuna, það er hérna, alltaf eitthvað sem væri gott að selja okkur. En það er samt til húðsjúkdómar.
Já.
Og það er alveg eins með offituna. Offitan eru margir sjúkdómar reyndar. Og það eru margir sjúkdómar sem tengjast fituvefnum og þyngdarstjórnunar kerfunum okkar. En það er algjörlega ótengt öllum þessum megrunar iðrinaði sem er alltaf að segja okkur hvaða kúru við maður fara um að gera þetta hitt og við maður líta svona út á hinsinn. Þetta eru alveg sitt hvor þátturinn og umræðan getur, þetta er viðkvæm umræða og það er örugglega ekkit einhver ein rétt leið til þess að tala um þetta en ég hef bara þá trúa þegar maður fræðist betur og opnar umræðina að þá þá finnum við betri takti að vinna með þetta.
Já, akkurat. En ég meina nú það þannig að þú veist, offita eitt en hjarta og æðasjúkdómar og veit þetta tengist auðvitað allt saman við sem betur fyrir lifum lengur. Það í sjálfu sér í mínum huga ekkert sérstakt ef þú lifir ekki góðu lífi já, og getur ekki notið lífsins.
Þannig
að, já, nákvæmlega, það eru gæðin sem skipta máli og hérna, ég var nú að mynda að koma úr Garðabæ þar sem að ég hefði tækifæri til að hitta fólk sem að var annars vegar að fara stund á jóka og hins vegar að koma úr göngutúr og svona. Við erum tölum mjög mikið þetta varðandi öldrun þjóðarinnar og mikilvægi þess að fólk hafi tækifæri til að hreyfa sig, stunda útiveru og svona. Og ég hef svolítið velt þessu fyrir mér út frá pólitíkinni að þetta snýst auðvitað allt svolítið bara ákvarðanir einstaklinganna. Þetta snýst líka svona eitthvað framboð af hvað ég var að segja, aftrenga möguleikum, íþróttahúsin okkar, göngustígarnir okkar, sundlaugarnar okkar, golfvellirnir okkar og svo mætti lengi telja. En það eitthvað svona sem þú sérði þínu starfi sem að sko, stjórnvöld gætu með einhverjum hætti gert betur til
alveg
að...
Alveg helling.
Alveg helling, ég vissi ég gæti kveikt í þarna.
hérna, neini, sko, ég nálgast þetta svolítið útrúð því að við erum, við horfum á lýðhelsu þáttinn á einu, hérna, á ákveðin hátt og síðan hvernig heilbrigðiskerfið byggist upp í fyrsta stigs þjónustu sem heilsugæslan, annars stigs þjónustu sem sérhæðari þjónusta og þriðja stigið sem spítalar og, sérhæð endurhæfing hérna sem að það sem að við náttúrulega verðum að hafa til og en í mínum huga mætti sko erum við að blanda þessu of mikið saman við erum ekki að nýta það
þessum stigum, okay.
Við erum með fyrsta stigs þjónustu stundum inn á þriðja stigs sem lang dýrast og svo erum við kannski að ekki að sinna
Býtu þegar þú segir það þarf að meina einhver sem væri hægt að sinna á heilsugæslunni sé sint á sjúkrahúsi
Já. Til dæmis
Já. Með tilherrandi kostnaður
aukin kostnaður og hérna þannig að svona pólitískt þá finnst mér mjög mikilvægt að byggja kerfið upp þannig að það sé verið að veita þjónustuna á viðeigandi stigi og velja ódýrasta stigið en og það leið ef við styrkjum hérna til dæmis heilsugæsluna og virkjum annars stigs þjónustuna almennilega hún dálítið brotakennd eins og hún í dag á mörgum sviðum
okay.
Og hefur svona sett dálitlum árásum.
Já, hérna. Þá ertu að tala sjálfstættarfandi lækna og læknastofur.
Til dæmis, já. Og ýmsa sérhæða þjónusti sem þarna milli, það getur verið sjálfræði þjónusta, það er alls konar þjónusta sem að er hérna, sem að er sérhæð og þarna eru líka þverfagleg teimi og svolítið sem að geta samt fungerað á ódýrari hátt en þau gera í þriðjastigs þjónustunni.
Já. Akkurat.
Þannig að það sem að mér svo mikið mun ekki að bara að bæta fráflæði frá Landspítalanum heldur minka aðflæði að honum líka.
Já, já.
Þannig að hérna, Landspítalan geti sinnt sínu hlutverki sem þriðja stigs þjónusta og með sem sagt góðum rekstri þannig að það sem að á að vera þar er þar og þið geta sýnt
sem eru kannski þá flóknustu aðgerðirnar dýrustu aðgerðirnar og annað þess
og mesta sérhæfingin
og
það sem að þar bara flóknustu úrraðin og mesta eftirlitið og allt þetta því að við getum gert svo miklu meira utan spítala og það er alltaf verða meira og meira sem betur fer við höfum finnst mér ekki ennþá náð að nýta þær auðlindir eins og við gætum gert og það fyndist mér að vera skemmtilegt pólitískt verkefni að bæta það.
Já.
Og hérna, þannig að það er, og við erum alveg, það er að heilsugæslan er fyrsti við komast að hérna í heilbrigðiskerfinu og við viljum að ríkið sem sagt, greiði sem sagt fyrir heilbrigðisþjónustun okkar. Við séum sjúkratryggð og það sé betur líka skilgreint hvað innan sjúkratrygging og hvað ekki.
Allt það. Og þetta nú það sem við erum að leggja áherslur á núna. En ég ætla aðeins ef við byrjum á fyrsta stiginu, það hefur verið mjög mikil umræða heilsugæsluna og mikilvægi heilsugæslunar. Og það, ég held að hún hafi nú verið eld töluvert á síðustu árum. En samt því miður það ennþá svo að maður heyrir dæmi það að fólk bíði mjög lengi eftir því að koma stað hjá lækni. Þegar maður hugsa sem fyrsta stig að þá þurfum við að koma stað þegar þú þarft að koma stað en ekki tveimur vikum setna.
Það var mjög skilvægt.
Já, en ef við byrjum aðeins að fjalla hennar fyrsta stigi, sko, og nú segi ég bara sem leikmaður, mér finnst stundum eins og við séum kannski að beita röngum meðlum að einhverju leiti, að það er að segja hvernig get ég orðað þetta rétt, að það væri að beita fleiri meðlum. Og þá er ég að velta fyrir mér eins og þegar við höfum verið að ræða með hreyfiseðlana. Að hérna, heimilislæknir þekki vel til einstaklingsins og sjái svona þessa heildrænu mynd en það er ekki bara mér illt í puttanum eða tánni eða fætinum eða sálinu og það fer einhvern veginn allt á milli. Því að oft geti að verið það að viðkomandi breyti aðeins sínum áherslum, fari í hreyfingu, útiveru, fái sálfræði þjónustu eitthvað svoleiðis. Er ég á rangri hillu með
að... Þetta er náttúrulega akkurat eins og heilsugæslan á að virka. Já. Og þetta er það sem við erum þjálfuð í okkar 5 ára sérnámi í að, hérna, að fá þessa heildar sín yfir. En hins vegar er bara kerfið svo önnum bara hlaðið að þetta er orðið svolítið afgreiðsla.
Já.
Og þannig viljum við ekki hafa það.
Nei.
Við viljum auðvitað sé hægt að afgreiða mál fljótt og vel.
Já.
Og sumt og þannig að sé gott aðgengi þegar akkurat eitthvað
bjátara.
Hérna, en að það sé meira tækifæri til þess að hafa þessa heildar sín. Og aðstofa fólk og grípa inn í og leiðbeina og hafa þá líka einhver verkfæri til þess að hafa í kistinni.
Mm-hmm.
Og núna bindum við vonur við heilsueflandi móttökurnar sem að, hérna eru í byggingu.
Segðu mig frá því.
Að hérna að þær geti sko gripið fleiri og stutt við fleiri.
Mm-hmm.
En hérna það er ennþá bara verið að hanna þær og móta
okay. Þannig,
en það stendur til að veita meiri þjónustu sem að mér finnst frábært.
Já. En sko út af því að þú talar að sko afgreiða hratt og vel og það skiptir máli en svo skiptir líka máli umræða mín allavega þegar ég ræddi við hérna heimilislækna á minni gömlu heilsugæslu í Mosfellsbæ á sínu tíma sem hafði verið þar mjög lengi að vísa til Þengils Oddssonar læknir sem þá sann Bryndís þetta að gleyma sko þetta að þú sért heimilislæknir þú ert
nákvæmlega
prívat læknirinn þinn sem á að þekkja og vita og nú er þetta heilsugæslu svo svolítið svona upplifum maður á köflum sumar svolítið færiband eins og segja, það er bara afgreiða en það að maður þekki læknir sinn og læknir þekki mann sjálfan og geti þar lendi verið í samskiptum án þess endilega þurfa að mæta svæðið eða bíða eftir tíma og þá tekið sem dæmi hérna heilsu veru eða getur verið einhvers konar annars konar tækni. Er ekki einhver tækifæri þarna þannig að læknir geti raunverulega sínum sjúklingum betur án þess að það sé alltaf þetta overflow með því bara að beita meiri símatími með að jafnvel sko skæpfundum eða rafrætni þjónustu, fjarlækningar.
Sko það finnst mér annars vegar að þetta er akkurat hérna kjarnin þarna sem þú kemur að í heimilislækningunum. Við verðum að komast í það fara að geta sinnt heimilislækningum sem slíkum.
Já.
Þannig að heimilislæknir viðkomandi hefur yfir sín og getur aðstoða einstaklingin. Og hérna og með þennan heldar þátt í huga því að heimilislæknirinn er rauninni sá sem að fylgir manni frá vöggu til grafar og þekkir aðstæðnar hjá manni, fjölskylduna og allt þetta og sér með manni miklu breiðara sjónarhorn heldur en að mamma bara kemur hérna og með einhverju með puttan sko.
Já.
Og hérna, hennar hvort vegja þarf að vera til en í þessum önnum og hérna mannfæð og fjörskortu og öllu þessu sem við þekkjum í heilbrigðiskerfinu, þá hefur bara færibanda að vinna norðið ofan á.
Já.
En við getum alveg allt hitt og það er bara ákvörðun sem að hérna og svona pínlítil til kannski svona breytingi í kerfinu sem að þarf að koma. En varandi fjárþjónustuna þá held ég að við þurfum einmitt að hugsa upp á nýtt og horfa á hvað við getum gert á miklu einfaldari máta því við getum ekki að mínu viti mætt nútíma kröfum í sem sagt læknisfræði og heilbrigðisþjónustu með gömlu kerfunum. Það sem þetta er alltaf maður og mann, öll samskipti.
Já.
Og hérna, og þú þurfur alltaf að koma, setjast á biðstöfinu og bíða og þú veist, fara úr vinninu og allt þetta.
Akkurat.
Mjög mikið af þessu sem við getum gert og þá sérstaklega færibanda vinninu þarna, að getum við sýnt í fjarþjónustu með meiri, sem sagt, með betri verkfærum og bara það sem fólk hefur aðgengi að fræðslu upplýsingum og hérna, þannig að við getum minkað álagið á heilbrigðiskerfið og nýtt tíma betur með til að fá þessa heildar yfir sín.
Akkurat.
Plús hvað þetta gott fyrir umhverfið að sleppa við bíltúrin og tíman frá vinnunni fyrir samfélagið og þurfi ekki á pössun og guð, hvað, allt þetta sko, allt
COVID hefur kannski kasta okkur fram í það, heyrðu, það er hægt að gera alls konar svona.
Ég held nefnilega að COVID hafi sko hjálpað okkur til að komast nokkuð skrifa frá.
Já.
Og ég held við að grípa það tækifæri og vinna úr því betur.
Mm-hmm.
En það er svo, það sem því sem nú haldi til haga, það sumt sem að kemur aldrei í staðin fyrir maður og mann.
Nei.
Og það akkurat þetta að kynnast hérna einstaklingnum og geta ekki þá að gefa sér tíma.
Já.
Að þú skapar meiri tíma í hérna daglegri vinnu til þess um að gera þetta
Já.
Með því að geta önnur, önnur verkefni sem hægt að vinna hraðar betur.
Og ég segi líka bara sem sko sjúklingur að þegar maður að hafa samband við læknisinn í gegnum heilsuveru sko maður treystir því miklu betur út af að maður þekki læknir nú maður veit að læknir þekki maður sjálfan en ef maður bara sendi eitthvað bara út í hildýpi bara eitthvað um eitthvað
get hver að fara að lesa úr því hver
Nei, eitthvað. Og það kannski það sem að held ég fólki finnist svolítið óþægilegt og ég veit að heilsuvera virkar þannig að það svona verið að reyna að taka eitthvað affalla af þannig að og maður hefur ákveðin skilning á því en hérna
Það sko, þetta ekkert eitthvað bara rosalega einfalt og við getum bara sett þetta á 1, 2, 3 en ef við ákveðum að sko vinna að því að þróa þetta betur að þá held ég komst miklu, miklu lengra.
Já, og þarna kom við kannski líka inn að þú segir, jú, hérna fjármagnið, vissulega vantar fjármagn í heilbrigðiskerfi okkar en þetta líka spurning hvernig fjármagnið nýtt, þannig að við getum bæði. Náð bara fræði, Já. Bæði á auknum gæðum.
Já. Já, við getum nýtt fjármagnið betur.
Já.
Og svo náttúrulega ég að vona að þegar maður horfir á sko pólitíska arminn af þessu að COVID hafi kennt okkur hvað heilsa skiptir gríðarlega miklu máli fyrir bara efnahag og samfélag. Mm-hmm. Að mér hefur oft fundist eins og heilbrigðismálin séu sko útgjöld sem eigi að hafa í sem mestu lágmarki og mm-hmm. þetta sé bara vesen út til vandræða og við erum að fara að gera eitthvað sko uppbyggilegt með penningin og hérna en ég held að COVID hafi kennt okkur að það að fjárfesta í heilsu fólks mm-hmm. það er svo skila sér svo margfald tilbaka Já. Inn í samfélagið og efnahaginn og allt þetta og ég Já. Að vona að þessi lærdómur fari áfram með hérna, inn í hérna, pólitíkina og verði hérna svona þannig að heilbrigðismálin fái það vægi sem þau eiga skilið.
Já. Og ég ætla að fá að vera opaslega sammálaðir í þessu og held nefnilega líka stundum að sko, orðræðan hafi verið að einhverju leiti sko, mistúlkuð. Ég held að og COVID örugglega myndt okkur á mikilvægi heilsunar mm-hmm. og hérna það eru auðvitað engin sóun og það er ekkit bákn þó að mm-hmm. sé vera að kaupa nýjustu lifin eða nýjustu lækningatækin til að hjálpa fólki til eigin heilsu. Nákvæm. En það er kannski frekar þetta að við viljum sjá hvað peningunum fer í og okkur finnst svona eins og það sé að of mikið vera að senda eitthvað neginn fólk á milli og fólk bara fái ekki góða þjónustu og það kosti of mikið að veita þess að ekki nógu góða þjónustu.
Það er miklu dýrara. Að láta hlutina danka og bíða, grípa ekki inn í
Einmitt.
Og það líka það mikið sko ósamfella í kerfinu að það hætt á tvíverknaði
Einmitt.
Og fólk detti á milli og svona. Þannig að já, það má laga kerfið alveg heilmikið.
Já.
Þannig að hérna og þar náttúrulega kemur heimilislæknir alveg sem lykil aðil inn í til þess að halda utanum þessa þræði.
Já, og sjá, heildar sína.
Já, og sér þá hvað vantar að gera og hvert á að senda og hvað hefur verið gert þarna og allt það. En að því nefndir lýðhelsumálin og hérna og offituna til dæmis að hvað getum við gert að grunnurinn til þess að hindra alla langvinna sjúkdóma er sá sami. Alveg hvort sem við tala offitu, þunglindi, hjartasjúkdóma, krabbamein. Og þannig að við þurfum að skapa þjóðfélag þar sem að það er auðvelt að lifa heilbrigðu lífi og það er hvatning til þess.
Já.
Þannig að við þurfum að reyna að auðvitað borða allar mat og hérna borða reglulega að hafa mat, svona matar minnstrið okkar heilbrigt, mm-hmm. ekki borða laupum hér og þar skyndibita og allt þetta, ekki það að það má alveg stundum, þetta er ekki þannig að það sé... Hérna,
það er líka að vera okkur gleði í lífinu einmitt.
Nákvæmlega gleði og hollur mátur þarf að geta vera drafblitaðar og leðilega.
Nei, nákvæmlega.
Bara, hérna, hafa þetta hugulegt og skemmtilegt.
Já.
En við þurfum öll að borða hollan mat mm-hmm. og það er ekkert hérna, tengt við nú, kannski ákveðin sjúkdóma.
Nei.
Við þurfum öll að hreyfa okkur.
Já.
Það þarf hins vegar ekki að vera einhver rosalega ykt hreyfing með marðun og játmanninum og því öllu sem sko. En bara göngutúr í náttúrunni og hérna og bara smá hér þar, menna hver einasti stigi telur.
Já.
Að bara koma hreyfingun inn í daglega lífið og hérna og hafa þetta svona allt sem er aðgengilegt.
Mm-hmm.
Sofa, virða svefnin okkar.
Já, þú hefur nú verið að skrifa greinar mikilvægi hérna svefns.
Já, þetta mér mjög hugleikið þegar þetta alveg gríðarlega öflugt hvað er að gerast í líkamanum okkar þegar við sofum.
Já.
Og við höfum svolítið hent svefninu sem einhverjum afgangsstærð.
Já, við erum svo dugleg, við vinnum svo mikið og við þurfum svo lítið að sofa.
Já, nákvæmlega.
Þú ert að segja að það sé ekki gott með alls þess að.
Það er ekki til virmyndar. Við þurfum að gefa svefninum það vægi sem hann þarf. Og þar með minnka áreiti af skjá og öllu alls konar meðlum og bara fá svolítið ró í líf okkar.
Já.
Og það kemur með þessu hreyfing náttúru brúti vera og allt það. Og síðan þurfum við að vinna úr áföllum og vinna úr þeirri streitu sem að er að hrjá okkur. Það hún getur verið svo breytileg. Og þannig að við lifum í rauninni þannig að líkaminn okkar og öll kerfin okkar upplifa við séum örugg. Það er bæði eitthvað sem kemur utanfrá og innanfrá. Til dæmis er tekna eins og með megrunar streitan og það sem við erum alltaf að gera allt vitlaust og við erum að röngu matræði, við erum ekki þetta og megum ekki hitt. Þetta hreinlega sko trufla streitukerfi okkar sem stillir okkar á fitusöfnun. Og öll þessi streita, hvort sem hún af síbylju, sem sagt samfélagsmiðlum, hraðanum í umhverfinu, kröfunum á okkur, efnaslegum, útlýslegum, ofurkonulegum, þú veist bara við erum að vera svo fullkomin í öllu. Að þetta veldur ójafnvægi í líkamanum sem gerir það verkum að líkaminn nær ekki að laga allt sem hann halda öllu svona í sem sagt í horfinum sko, því ég horfa svo mikið á svona myndlíkingar að ef líkaminn okkur er bara svona versmiða þú veist, hann fyrir gangu mótnana og það fyrir allt í gang og það verið að gera alls konar, verið að melta matinn og gera þetta að þá þarf að slökka vélunum á kvöldin og þá getum við hreinsað og lagað og gert við og svona. Ef að við fáum ekki þetta tækifæri til slökunar á kerfinu, svefnin allt þetta, þá fer að smám saman eitthvað að gefa sig. Við náum ekki að laga það sem að fer úr skeiðis, við náum ekki að hreinsa, þetta fer smám saman að ganga úr sér. Þannig að virða líkansklukkuna, virða svefnin, gefa okkur tækifæri til að vera í ró. Við nefnilega getum tekist þá alveg mikla streitu ef við náum að slökka á milli.
Og er þetta, ég meina, ef að fólk kemur á heilsugæsluna og er með ýmis vandamál, er þetta ráðgjöfin sem að fólk er að fá?
Alltof lítið finnst mér.
Já.
Ég heitt um daginn konu sem að ég var heitt þegar að ég var heimilislæknir hennar fyrir 15 árum eða eitthvað. Og hún sagði, þú ert ennþá eini heimilislæknir sem hefur talað fyrirbræði við mig þess að þetta eins og svefn.
Já.
Þannig að
Þannig að stundum þessi sko grunnþættir, holt mataræði, hreyfing og svefn, sem að kannski skipti mestu fyrir alla sjúkdóma, sála ró, ekki fyrsta meðalið sko, sem það ætti kannski að vera.
Ef við myndum byggja grunn með fyrir allra sjúkdóma þessu, ég er svona von mikið svona fyrir að sjá þetta svona píramídalag, þannig að neðsta lagið er alltaf það sem við getum gert sjálf. Og í því er líka fræðast og skilja af hverju erum að gera hlutina og bara koma þessu daglega lífi í góðan farveg. Ofan á það bætum við síðan sérhæðir meðferð. Það er fundið sálfræðings með kvíðan til sjúkraþjálfara með bakverkina og en svo efst eru þá lyf og aðgerðir og þessi dýrasta þjónusta. Mér finnst alltaf að við séum með píramídan
öfugan.
Já.
Akkurat.
En við erum ekki að sinna grunn þáttunum, en við erum alveg með dýrustu aðgerðnir og dýrustu lifin og allt svo leiðis og við eigum auðvitað að vera það.
Já.
En ef við myndum byggja grunninn undir það betur, þá nýtist það betur og við fáum miklu heilbrigðari þjóð og fjármunir nýtast miklu betur og ég heldur við bara öll miklu sáttari. Þannig að þetta svona mín misjón í lífinu að koma þessum þrýrning og réttan
En mér finnst þetta rosalega góð myndlíking og ég svo sammála þessu þáttur að vera ekki heilbrigðismenntu þá hefur maður einmitt óttast þetta við séum einhvern veginn að í einhverjum tilfellum að ég veit ekki hvort það sé að segja of meðhöndla eða byrja ekki á réttum stað í meðhöndlinni
Við erum ekki við grípum inn í og sem er frábært og við eigum rosalega fælt starfsfólk við eigum alls konar tækni og alls konar líf og við eigum auðvitað að nota það.
Já.
En það er oft ekki í takti við grunninn. Þannig að ef við getum bætt hann undir, þá kemst held ég miklu meira, miklu lengra.
Sko nú erum við bráðum að fara að renna út á tíma. En ég var bara búin að tala fyrsta stigi, sko. Þannig ég ætlaði líka að fá þig til að tala annað stigi. En hérna, kannski þurfum við bara heilan annan þátt í það, því ég mynda mér að það sé svolítið mikil umræða. En kannski, svona, hvað myndir þú núna segja við þá sem að verða kjörnir á þing á laugardaginn? Hvað finnst þér að skipti mestu máli? Varðandi heilbrigðiskerfið, hvernig, hérna, hvað væri svona fyrstu skrefin þín? Já, nú spyr ég bara eins og verið að spyrja stjórnmálamenni. Hvað væri fyrstu skrefin þín í heilbrigðisráðuneytinu? Hvað myndir gera?
Sko, við þurfum að endurskipuleggja kerfið.
Já.
Og við þurfum að raða aðeins upp á nýtt og nýta fjármunina öðruvísi, en þá þarf líka að auka vægi þess í öllu hérna öllu daglegu starfi öllum ákvörunum og ég sammála þeim sem segja að það þarf lýðheilsumat á allar ákvarðanir.
Lýðheilsumat á allar ákvarðanir.
Ekki bara umhverfismat. Skiljið, ef við erum að byggja mannvirki og brýr og vegi og eitthvað, hver lýðheilsuáhrifin af þessu?
Já.
Það erum að setja við hér og þar. Já. Hafa heilsu fólks í huga alltaf og gera allt sem í okkar valdi stendur til þess að fólk eigi auðvelt með að lifa heilsusamlegu lífi, grípa snemma inn í þegar eitthvað að virðist vera að fara á rangan veg, þannig að við getum snúið við áður en að skaðan verður slæmur. En við þurfum alltaf að eiga þessi góðu, stóru, dýru úrræði. Við höfum bara að mínum að nýta þið betur ef við byggjum undirlagi betur.
Já. Þá nýtist sú þjónusta betur fyrir þá sem í raunverulega í þeirri þörf. Þetta held ég að sé nú bara svolítið gott veganesti, það ekki? Inn í komandi kjörtímabil og kosningar.
Mikið væri gaman að sjá þetta.
Já, það ekki?
Já, gerast, já.
Ég held að við þurfum bara að vinna saman að þessu.
Snillt.
Heyrðu, kærar þakkir fyrir samtalið.
Bara takk fyrir sem leiðis.
Þetta var áhugavert og ég held að það væri skemmtilegt ef að umræðan heilbrigðismál væri kannski svolítið meira á þessum nótum heldur bara að rífast peninga og einhver kerfi og eitthvað. Það sem allir taka þessu sem einhver svona ríflildi en þá held ég að flestir ættu nú geta að vera sammála um þessa mikilvægu punkta hér.
Glæslegt.
Takk fyrir kjærlega.
Takk sem leiðis.
Ég ætla að þakka ykkur sem áhorðu í anda lýðheilsu að þá hef ég einmitt áttað mig á því að þegar maður svona í framboði þá þarf maður einmitt líka að hreyfa sig og sofa og hérna ég ætla að reyna að fara tiltölulega snemma að sofa í kvöld því að ég ætla að fara í fjallgöngu og helgafell í Hafnarfirði klukkan 6:30 í fyrramáli þar sem hún Sigþrýr Ármann sem frambjóðandi með mér í Suðvestu verður með mér og þið eru öll velkomin hvort sem vilji ræða pólitík á göngunni eða bara eitthvað allt annað. En það svona okkar skref í því að íta undir lýðheilsu bæði frambjóðanda og þeirra sem að mögulega vilja koma og hitta okkur. En svo þetta minni ég á kosningarnar á laugardaginn. Ég hvet alla til að fara á kjörstað, velja vel og rétt og kynna sér sjónarmið og markmið allra flokka og það veitum þetta allir fyrir hvað ég stend. En takk fyrir í bili. Och kin